case you missed it.
In case you missed it, hingga Rabu 19 Februari jumlah korban yang tewas akibat COVID-19 atau yang biasa disebut sebagai virus corona mencapai 2.000 lebih di Tiongkok. Sementara jumlah kasus yang terkonfirmasi mencapai lebih dari 70.000 kasus. Dan seiring dengan perkembangan COVID-19 ini, makin banyak juga sebaran informasi, misinformasi maupun disinformasi yang meresahkan masyarakat. Lalu apa saja yang perlu kita ketahui dan perlu kita perhatikan? Bersama saya, Vina Muptadi, saat ini sudah ada Dr. Adityo Susilo, spesialis penyakit dalam. Dr. Adityo adalah staf medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo serta Rumah Sakit Universitas Indonesia dan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dr. Adityo Susilo, terima kasih sudah bergabung bersama VOA hari ini.
Iya, terima kasih undangannya.
Nah, dokter, beberapa waktu lalu kan Anda menjadi pembicara ya dalam sebuah simposium mengenai virus corona di Jakarta. Apa inti dari pemaparan dan pertemuan itu?
Pada pertemuan itu lebih ke arah sharing edukasi mengenai perkembangan dari virus corona. Waktu itu saya masih menggunakan istilah novel coronavirus 2019. Tapi saat ini WHO sudah memberikan nama resmi untuk virus ini menjadi COVID-19. Jadi mungkin kita akan menggunakan istilah virus COVID-19 untuk menggambarkan virus penyebab dari penyakit yang timbul saat ini. Nah, jadi pada saat itu kami mengadakan acara mengenai edukasi COVID-19 itu kurang lebih tujuannya adalah untuk memberikan informasi-informasi mendasar kepada masyarakat berkaitan dengan perkembangan virus ini yang memang pada kenyataannya virus ini berkembang dengan sangat pesat sehingga kita akan selalu terkaget-kaget bila kita melihat berita karena perubahan itu berubah sangat cepat dari hari ke hari. Dan memang yang menjadi perhatian kita saat ini adalah laju penularan dari COVID-19 ini yang sudah kita lihat bersama bahwa penyebarannya sangat mudah. Jadi jumlah kasus baru yang tertular dengan COVID-19 ini meningkat dengan cepat. Namun apabila kita perhatikan jumlah proporsi kematian dari kasus yang ada, itu kita sebut sebagai case fatality rate, itu lajunya selalu berkisar di antara 2-3%. Jadi stabil, konstan di situ. Meskipun kasusnya bertambah, tapi secara proporsi dia adanya di 2-3%. Namun pada saat jumlah kasus bertambah, tentu jumlah kematiannya juga ikut meningkat karena proporsinya stabil di 2-3%. Jadi sampai terakhir saya pantau untuk 18 Februari kemarin itu WHO mengkalkulasi jumlah kasus global dari COVID-19 ini adalah 73.332 kasus total dengan jumlah kematian sampai dengan tanggal 18 Februari kemarin ya itu ada 1.873 kasus. Dengan 1.870 kasus itu kematian terjadi di China dan 3 kasus di luar China.
Dan seiring dengan perkembangan COVID-19 ini juga muncul nih sebaran misinformasi maupun disinformasi mengenai virus tersebut. Mungkin dokter juga mendengarnya di kalangan dokter ya, di kalangan akademisi. Apa saja sih informasi yang keliru ataupun meresahkan yang perlu diluruskan supaya warga nggak panik?
Yang pertama tentu mengenai masalah penyebaran. Karena kita sudah mendengar dari pemberitaan gitu ya bahwa masker ini habis terjual sampai harganya pun meningkat dengan sangat tajam ya. Jadi sangat-sangat mahal sekali sekarang harga masker. Dan saat ini masyarakat banyak juga yang memburu masker N95. Masker N95 ini sebetulnya masker khusus yang ditujukan bagi penularan virus atau penularan kuman yang diketahui penularannya melalui metode aerosol atau airborne. Jadi artinya pada saat penularan yang menggunakan metode aerosol atau airborne ini, artinya jumlah virus atau kuman yang tersebar di udara itu sangat banyak dan oleh karena partikelnya sangat kecil, si partikel virus atau kuman ini bisa berterbangan di udara, sehingga jarak penularannya akan sangat jauh. Dan untuk itu dibutuhkan masker dengan pori-pori yang juga khusus, sangat kecil. Dan masker khusus ini dikenal dengan masker N95, ini secara umum. Nah, sementara untuk COVID-19 yang saat ini sedang merebak, sampai saat ini WHO masih menyatakan metode penularannya adalah melalui droplets. Jadi sebetulnya cara penularannya itu tidak atau belum bisa dinyatakan semengerikan kuman tuberkulosis atau cacar air ya, varicella, yang memang sudah terbukti penularannya melalui metode aerosol atau airborne. Sehingga pada saat suatu kuman itu ditularkan melalui metode droplets, sebetulnya cukup kita melakukan kewaspadaan standar dengan rajin mencuci tangan, kemudian mungkin apabila seseorang batuk, pilek, dia harus menutupnya dengan tisu gitu atau dengan lengan baju, atau menggunakan masker medical atau masker surgical yang biasa, dikatakan sudah cukup untuk dapat menjadi suatu metode protektif yang efektif bagi pasien maupun orang yang di sekitarnya. Itu yang pertama, jadi mengenai masalah penggunaan masker. Dan memang perhatian untuk selalu melakukan tindakan hand hygiene, cuci tangan gitu, setiap saat, terutama setelah menyentuh benda dan sebelum kita menyentuh permukaan wajah kita sendiri, itu menjadi sangat penting. Karena kita tahu bahwa droplets itu dapat jatuh, dan apabila droplets itu jatuh di suatu permukaan, dan seseorang memegang permukaan itu, dan kemudian dia memegang permukaan wajahnya sendiri, otomatis hal ini bisa menjadi mode transmisi yang sangat besar kemungkinannya. Sehingga anjuran untuk selalu mencuci tangan ini sebetulnya lebih penting dibandingkan dengan berburu masker N95. Yang kedua, saat ini marak berkembang informasi mengenai vaksin, obat, dan yang lain-lain. Yang sebetulnya kita juga terus menunggu kabar perkembangan dari secara resmi dari WHO melalui kolaborasi dengan badan-badan internasional yang terkait untuk melakukan studi mengenai ini. Tapi yang pasti secara teori untuk mendevelop vaksin itu bukan suatu hal yang sederhana dan pasti akan butuh waktu. Jadi apabila ada yang sudah mengatakan bahwa sudah tersedia vaksin, saya kira ini masih harus dikaji kebenarannya, karena kita tahu bahwa proses untuk membuat vaksin ini tidak mudah. Tapi kita beruntung sudah banyak ahli di dunia yang saat ini sedang sangat berupaya keras untuk mencari vaksin terhadap virus ini, sehingga kita terus menunggu kabar perkembangannya, manakala ada sesuatu yang baik yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Lalu kemudian dari China sendiri, mereka sudah berupaya untuk sembari menunggu vaksin, mereka berupaya untuk memanfaatkan serum dari, ada kemungkinan ya, chance untuk menggunakan serum dari orang-orang yang sudah sembuh dari COVID-19. Di mana pada saat seseorang terinfeksi COVID-19, otomatis dalam tubuh orang tersebut akan berusaha untuk membentuk antibody. Nah, antibody yang sudah terbentuk pada pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 itu yang saat ini sedang diupayakan oleh pemerintah China untuk dijadikan sebagai salah satu metode pencegahan yang bersifat kemungkinan efektif untuk diuji cobakan pada pasien-pasien lain yang memang sedang menderita. Ini menggunakan metode imunisasi pasif, berarti dia memanfaatkan imunoglobulin dari pasien yang sudah sembuh dari penyakit ini. Nah, ini sedang dikembangkan, tapi masih belum fully established, tapi ini menjadi opsi. Ya. Terus kemudian yang ketiga mengenai obat-obatan, kita sudah banyak mendengar dari beberapa laporan bahwa ada obat-obatan yang bisa juga digunakan untuk HIV, seperti boosted lopinavir atau lopinavir kombinasi dengan ritonavir, dan ada obat-obat lain ya yang baru, seperti saya agak lupa namanya ini, remdesivir gitu, mungkin saya salah, tapi kurang lebih seperti itu namanya. Itu saat ini juga sedang dikaji sebagai opsi-opsi pilihan antivirus yang dikatakan mungkin menjadi opsi untuk pengobatan COVID-19. Tapi tentu kabar-kabar seperti ini perkembangannya cepat sekali, jadi kita harus selalu mengupdate dengan informasi-informasi terbaru.
Saya ingin bicara soal deteksi. Kami penasaran nih, apabila saya seorang pasien dengan gejala demam tinggi dan batuk-batuk, kemudian saya menemui Anda, dokter, untuk memeriksakan diri, bagaimana dokter akan mendiagnosis bahwa saya terjangkit virus COVID-19 atau bukan?
Untuk di Indonesia, kita semua mengacu pada peraturan dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai panduan untuk tata laksana COVID-19 ini. Kita di Indonesia membagi kasus COVID-19 menjadi kasus yang dicurigai dan kasus yang terkonfirmasi. Untuk kasus yang dicurigai atau suspected cases, itu kemudian dibagi dua lagi menjadi kasus pemantauan dan kasus pengawasan. Ada beberapa items yang dijadikan panduan untuk melakukan klasifikasi dari penyakit ini, di mana pada prinsipnya akan dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah kelompok parameter klinis, dan yang kedua adalah kelompok parameter faktor risiko pajanan. Jadi untuk kelompok parameter klinis yang dijadikan panduan adalah demam, kemudian gejala upper respiratory infection seperti batuk, pilek, gitu ya, dan kemudian gejala dari lower tract infection seperti sesak nafas sebagai cerminan dari pneumonia. Jadi manakala seseorang ada gejala tersebut, jadi demam, batuk pilek, gitu, itu sudah masuk pintu untuk kita curiga bahwa ada infeksi di saluran nafas. Kemudian itu saja tidak cukup untuk kita mencurigai COVID-19 karena harus ada riwayat paparan sebagai faktor risiko dari kemungkinan COVID-19 ini sebagai penyebab. Dan riwayat paparan yang dimaksud di sini adalah riwayat traveling ke Cina atau negara lain yang sudah terbukti terjangkit COVID-19 ini. Jadi misalnya let's say seperti Singapura, Thailand, Kamboja, Filipina yang memang sudah melaporkan ada kasusnya. Jadi manakala ada gejala dan orang itu ada riwayat traveling ke negara tersebut, ini sudah menjadi pintu masuk bahwa kita mencurigai jangan-jangan yang bersangkutan bisa tertular dengan virus COVID-19. Atau faktor risiko yang lain tidak harus yang bersangkutan pergi ternyata, tapi bisa juga yang bersangkutan berkontak langsung dengan pasien yang sudah terkonfirmasi. Jadi ada pasien yang sudah terkonfirmasi, terus mungkin dia keluarga dekat, family, berkontak. Nah ini juga termasuk faktor risiko pajanan yang akan menjadi hal penting untuk diperhatikan. Nah, setelah ada gejala klinis yang sesuai, kemudian faktor risiko yang juga mendukung, kami di Indonesia diharuskan atau dianjurkan untuk merujuk pasien ini ke rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan yang dimaksud untuk di Indonesia sudah ditentukan oleh Kemenkes, dan untuk Jakarta sendiri contohnya adalah Rumah Sakit Sulianti Saroso, kemudian Rumah Sakit Persahabatan, dan Rumah Sakit Gatot Subroto. Nah, tiga rumah sakit rujukan inilah rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kemenkes untuk dapat menjadi tempat untuk dilakukan isolasi, yang kemudian setelah pasien diisolasi, kemudian yang bersangkutan akan diambil sampelnya dari cairan tenggorokan gitu atau cairan saluran nafas, yang kemudian akan dilakukan pemeriksaan terhadap virus COVID-19 melalui metode PCR yang hanya bisa dilakukan di laboratorium milik Kemenkes, yaitu Laboratorium Litbangkes. Jadi memang untuk Indonesia nampaknya Kemenkes membuat sistem deteksi dengan metode satu pintu. Jadi semua diarahkan pemeriksaannya di Laboratorium Litbangkes dengan rumah sakit rujukan sebagai keran-keran pengirim sampel ke laboratorium tersebut.
Jadi bagi warga yang terbaik adalah rajin mencuci tangan.
Itu penting sekali. Dan selalu waspada, ikuti kabar perkembangan, dan harus pintar-pintar memilah-milah informasi.
Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Adityo Susilo bincang-bincangnya bersama VOA.
Terima kasih atas kesempatannya. In case you missed it.